Laida Tikėjimo vartai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, kurią vedame mes, kunigai, aš kunigas Gediminas Jankūnas ir kunigas Darius Vasiliauskas. Skaitome Lumen Gentium, Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją apie bažnyčią, jau nebe vieną skyrių perskaitę, šiandien skaitysime ketvirtąjį ir kalbėsime apie pasauliečius, pasauliečių vaidmenį bažnyčioje. Pajokavom su kunigu Darium prieš laidą, kad šiandien apie pasauliečius kalbės ne kas kita, o du kunigai. Ir jeigu laida būtų tiesioginė, tai jūs žinoma galėtume replikuoti, bet yra galimybė, kiek aš supratau, komentuoti laidą bent jau internetu, parašant kažkokią žinutę, tai maloniai lauktume jūsų atsiliepimų. Dar net nežinau, kaip ten jas reikia perskaityti, bet tikriausiai čia Marijos radijos savanoriai mums padės. Laida yra skirta tikėjimo metams, yra nuopelninga, kas klausotės mūsų laidų, nebūtinai viską turit priimti kaip šventą raštą, ką mes sakom, bet jau vien tai, kad domitės savo tikėjimu ir norite daugiau suprasti ir išgirsti, bažnyčia apdovanoja jūs visuotiniais atlaidais šiais metais tikėjimo metuose, išklausius tris tokias laidas arba tris mokymus katehezės tikėjimo tematika. Tai ilgai nelaukdami, kunigai Dariau, grįžkime prie mūsų teksto, Vatikano antro susirinkimo teksto, kągi prieš 50 metų apie pasauliečių vaidmenį bažnyčioje yra pasisakęs Vatikano antrasis susirinkimas, tai yra paskutinis susirinkimas, toks visuotinis, į kurį buvo susirinkę bažnyčios tėvai ir sprendė bažnyčiai svarbius tikėjimo, moralės ir gyvenimo klausimus.
Nušvietęs hierarchijos uždavinius, Šventasis Sinodas noriai kreipia savo žvilgsnį į tuos krikščionis, kurie vadinami pasauliečiais. Tiesa, visa, kas pasakyta apie Dievo tautą, lygiai taikoma ir pasauliečiams, vienuoliams bei dvasininkams. Tačiau kai kurie dalykai ypatingai susiję su pasauliečiais, vyrais ir moterimis, dėl jų padėties ir paskirties.
Mėlyje svarbu išgirsti, kad nors kalbame apie hierarchiją, apie dvasininkiją kalbėjome anksčiau ir kalbame apie pasauliečius, iš tiesų pamatinis dalykas yra kalbama apie krikščionis, apie Kristų pažįstančius, Kristų sekančius, jį mylinčius, tačiau pagal jo pašaukimą skirtingai atsiliepiančius į tą siekimą. Visi mes esam reikalingi būti tame kūne, tačiau kaip ir kūne, skirtingi nariai turi skirtingas funkcijas, atlieka skirtingas tarnystės, taip ir bažnytiniam kūne irgi yra skirtingos tarnystės, tačiau visų narių yra besąlygiškai vienoda vertė Dievo akise.
Ypatingos mūsų meto aplinkybės reikalauja giliau apsvarstyti tų dalykų pagrindus. Išventintieji ganytojai gerai žino, kiek daug pasauliečiai prisideda prie bažnyčios gerovės.
Taip, ne tik žino ganytojai, kiek daug pasauliečiai prisideda prie bažnyčios gerovės, bet jie taipogi labai gerai žino, kad be pasauliečių nėra nei bažnyčios, nei gerovės, nei blogovės, nes čia be pasauliečių, tai bažnyčia kaip namas tarsi būtų karkasas be sienų. Turi viską, konstrukcija tarsi yra ir stogas mailėjantis, ir sienos keturios, ir visa kita, bet yra karkasas, yra tuštuma, yra neužpildyta gyvaisiais akmenimis bažnyčios nariais.
Taip pat jie žino, esą Kristaus paskirti ne tam, kad vieninteliai prisimtų visą bažnyčios išganomąją misiją pasaulio atžvilgiu. Priešingai, jų kilnus uždavinys yra taip pat ganyti tikinčiuosius ir taip pripažinti jų tarnybas bei ypatingas dovanas, kad visi savaip ir vieningai varytų bendrą darbą.
Čia labai gražus veiksmažodis panaudotas – varyti bendrą darbą. Mes jau dažniausiai netokiam kontekste sakom, tu varyk iš čia arba dar ką nors, o čia varyti bendrą darbą. Nu, nesikabinėsim prie žodžių. Mintis yra ta, kad iš tiesų išganomasis veikimas bažnyčioje vyksta ne tik per hierarchinę tarnystę, per vyskupus, kunigus, diakonus, bet ir pasauliečiai yra įpareigoti būti šito išganomojo veikimo pasaulyje dalimis. Perkeičiančio veikimo, kuris yra ne mūsų nuopelnas, bet mūsų bendradarbiavimas, mes tik įrankiai leidžiame Dievo dvasiai veikti per mus ir mumise, keičiant pasaulį, pirmiausia mus pačius, o tada per perkeistus mus, keisti tą aplinką, kurioje mes gyvename, dirbame, esame.
Juk dera, kad visi elgdamiesi pagal tiesą, augtų meilė visais atžvilgiais tame, kuris yra galva Kristuje. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje.
Pamatinė metafora panaudota yra bažnyčios kaip Kristaus kūno, kurio nariai esame, galva yra Kristus, ir kaip jau anksčiau buvo minėta, kiekvienas narys kūnoj yra svarbus, nesvarbu, kaip atrodytų jisai galbūt ir menkas, koks yra proporciška vertė mažojo pirštelio dešinės pusės su galva. Nu, be galvos nelabai būtumėm. Be piršto įmanoma, jeigu reikalas priverčia arba taip atsitinka. Tačiau tam tobulumui, tam išbaigtumui iš tiesų reikalinga ir mažasis pirštas. Tokia yra Dievo mintis, tokia intencija, kad tai pilnatvei, kūno pilnatvei ir visapusiškam jo veikimui reikalinga ir pati mažiausia jo lastelė. Dabar skaitysime kitą skirelį, žodžio pasaulietis prasmei. Įdomu, kaip šitą žodį aiškina bažnyčios tėvai Vatikano antrajam susirinkime prieš 50 metų.
Pasauliečiais čia vadinami visi Kristaus tikintieji, išskyrus tuos, kurie yra gavę šventimus ir priklauso bažnyčioje pripažintam vienuolių luomui.
Čia pauzelę padarykime, šiaip tai yra kažkaip šiandienėme laike tas kalbėjimas apie luomus, jeigu nesame Indijoje, kur yra kastos, tai mums svetimas. Bažnyčioje taip suprantama, mes ypatingai kunigai, tai to ir mokyti buvome ir galbūt tas žodis luomas netaip labai mus gazdina, tačiau pavieni žmogų kitą, pasaulietį va prašau, tai tas gali kvepėti viduramžiškumu, va įsivaizduok, čia luomai yra, čia kažkokios kastos, čia yra visa kita. Kito žodžio dabar geresnių nerandame, galim vadinti grupėmis, bet visokių grupių visur yra, tebūnie, sakykime, luomai. Ir Vatikano susirinkimas pasako, kad pasauliečiam priklauso visi tikintieji, išskyrus tuos, kurie priklauso hierarkiniai tai pusiai, tie, kurie turi šventimus arba yra vienuolių luomo. Tas skirtumas yra ir jis labiau išriškės mums kalbant toliau.
Tai Kristaus tikintieji, krikštu sujungti su Kristaus kūnu, tapę Dievo tauta ir savaip tapę Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios pareigos dalininkais. Jie vykdo bažnyčioje ir pasaulyje, jiems tenkančią visos krikščionių tautos misijos dalį.
Labai gražus sakinys, kur sako, kad Dievo tauta savaip tapė Kristaus kunigiškos, pranašiškos, karališkos pareigos dalininkais. Visi mes tą pareigą dalinamės, dvasininkai tarnaujančioje tokioje, kaip sakyti, funkcijoje, o visi tikintieji savo tokio bendro gyvenimo tikėjimo praktikoje. Ir vykdome šitą misiją bažnyčioje ir pasaulyje. Nori, nenori, tenka išskirti šitas dvi aplinkas. Yra bažnyčios aplinka ir yra pasaulio aplinka. Galima įsivaizduoti pasaulį kaip vandenyną, o bažnyčią kaip laivą, kuris plaukia per tuos vandenis. Ir yra atitinkama tvarka, kurios reikia laikytis laive plaukiant, kad jis plauktų į tą pusę, kur reikia ir viskas veiktų, kaip priklauso. Tačiau ir pats laivas turi laikytis kažkokios krypties, kažkokio tai maršruto, plaukdamas per vandenis, stengdamasis išvengti kokių tai uolų arba pasiekti tam tikrus uostus. Taigi yra bažnyčios drausmė ir yra pasaulio tvarka ir drausmė, ir krikščionis veikia ir vienoje aplinkoje, ir kitoje aplinkoje.
Pasauliečių skirianti ypatybė yra jų pasaulietinis pobūdis. Tiesa, ir kunigų luomo nariai kartais gali tvarkyti pasaulietiškus reikalus, net turėti pasaulietišką profesiją. Tačiau dėl savo ypatingo pašaukimo, svarbiausia ir pirmiausia, jie skirti šventai tarnybai.
Taigi, kas tuos pasauliečius išskiria, būtent jų pasaulietinis pobūdis, jų veikimas ir buvimas pasaulyje, neužsidarimas bažnyčios arba vienuolyno aplinkoje, kas atsitinka su dvasininkais ar vienuoliais vienuolėmis, bet netgi ir tai popiežius Pranciškus kvestionuoja ir klausia ir tarsi mus kviečia tuos, kurie užsidarė tik bažnytinė aplinkoje, labiau ir dažniau iš jos išeiti ir tą Kristaus žinę skleisti pasaulyje jiems skirtu būdu. Kunigai savo kunigišką pašaukimą ir tarnystę, vienuoliai savo vienuolišką, o pasauliečiai savo pasaulietišką.
O vienuoliai savo luomu nepaprastai ryškiai ir išskirtinai liudija, kad pasaulio negalima perkeisti ir paukoti Dievui be palaiminimų dvasios.
Neišvengiamai mes turime žmonių grupę bažnyčioje, kuri pasišvenčia ypatingu būdu ir tarsi reprezentuoja mums pasauliui amžinojo gyvenimo perspektyvą ir amžinojo gyvenimo galimybę. Kada visi akcentai yra sudedami į dvasinį, į tikėjimo gyvenimą, stengiant kuo mažiau pasinerti į pasaulietinio gyvenimo reikalus ir rūpesčius, žinoma, jų neišvengiant, bet ne jiems teikiant pirmumą. Ir suprantama, kad ne visi taip galime gyventi, bet tai, kad yra žmonių, kurie taip pašaukti gyventi mūsų tarpe, yra paliudijimas, kad ta amžinojo gyvenimo tikrovė yra tikra ir kad ją verta prisiminti ir nenurašyti jos į paskutinę savo rūpesčių reikalų ir siekių dalį, ypač tiems, kurie gyvename pasaulyje.
Tuo tarpu pasauliečiams pačių jų pašaukimu skirta ieškoti Dievo karalystės, rūpinantis laikinaisiais dalykais ir juos tvarkant pagal Dievo valią. Jie gyvena pasaulyje, tai yra gyvena imdamiesi visų įvairiausių jo pareigų ir darbų, supami prastų šeimos ir visuomenės gyvenimo sąlygų, iš kurių tarsi nuausta jų būtis.
Čia išgirstame svarbų žodį rūpinantis laikinaisiais dalykais. Ir šiandien kunigams yra iššūkis priminti savo tikintiesiems, kad mes šiame pasaulyje gyvendami iš tiesų rūpinamės šio gyvenimo dalykai yra laikini. Ir kad yra tam tikras energijos ir laikos skaičius, kurį galima skirti, neužmirštant, kad yra amžinosios vertybės ir amžinojo gyvenimo tikrovė. Ką kartais pasauliečiai labai lengvai užmiršta ir nebūtinai pasauliečiai, reikia pripažinti, kad ir mes kunigai kartais tą užmirštame ir panirstame į tą laikinumą ir tas laikinumas mums atrodo pats svarbiausias ir išganomiausias dalykas ir be jo nieko kito nėra. Tarsi vadovaujamės tą lietuvių liaudės patarlę, geriau žvirblis rankoje negu jautis miške, geriau vadinasi čia meduoliai kokie negu dangiški migdolai ir taip toliau. Toks šaržavimas yra šitos mūsų padėties tarp laikinumo ir amžinumo, į kurią esame pakviesti. Ir aš manyčiau, kad šiandienė tokia bėda yra to gerovės, komforto gyvenimo, kuris kažkaip atsiliepia mūsų dvasiai ir mūsų tokį bodėsi kitą kartą stumia į beviltiškumą, kad mes nevisiškai gerai tą antropologinį klausimą atsakome, o koks yra tikrasis žmogaus pašaukimas šiame gyvenime. Tai garbinti ir išgyventi ir pasiekti tą draugystę, amžinę draugystę, kurią jis yra kviečiamas. Jeigu tą užmiršti ir visus, kaip sako, kiaušinį sudėdė į vieną pintinėlę, viskas, kas svarbu, yra tik šiapus, nu tai tą draugystę primiršti ir paskui žiūri, kad kažkas nepatenkina, nepasitenkina ir susirgi tokių gerų laikų liga, kurią aš vadinu bodėsiu.
Dievas juos ten šaukia, įdant pagal Evangelijos dvasę, atlikdami skirtasias pareigas, jie lyg koks raugas prisidėtų prie pasaulio pašventinimo, tarsi iš vidaus ir šitaip spinduliuodami pirmiausia savo gyvenimo liudijimu, tikėjimo viltimi ir meilę, kitiems atskleistų Kristų.
Ar girdite, broliai seserys, pasaulyje, kokia svarbi ir nepamainoma yra jūsų misija pasaulyje? Būti raugu, būti druska, būti šviesa pasaulyje. Kai mes, kunigai, kažką bandome daryti ir skelbti gerą naujieną, tai mums sakoma, čia jūsų darbas, čia jūsų profesija, jūs už tai pinigus gaunate ir taip toliau ir taip toliau. Ir jau iš anksto dažnai yra toks nusiteikimas nuostata arba teigiama arba neigiama mūsų atžvilgiu, kad mes va čia iš savo varpinės taip skambinam. O tačiau, kai pasauliečiai savo tarpe randa laiko ir Dievui, ir maldai, ir tikėjimo vertybėms, ir jas skelbė, paliudyja savo gyvenimu ir savo praktiką, tada pasaulis kažkaip tai suklūsta, sutrinka ir sako, jūs būdami ne kunigai vienuolis, kodėl jūs propaguojat ir praktikuojat tą tikėjimo gyvenimą. Ir tada tikintysis pasaulietis atsako, tai nėra dvasininkų ar vienuolių privilegija. Tai yra kiekvieno iš mūsų pašaukimas gyventi tikėjimo gyvenimo, tai reiškia gyvenimą ryšyje su mus mylinčiu ir gailestingu Dievu. Ir tas priverčia pasaulį iš naujo susimastyti, ar tikrai viską žino taip, kaip reikia, ir ar tas liudijimas, kurį mato tarp tikinčių žmonių, nėra tikrasis viso pasaulio pašaukimas ir kvietimas, į kurį turėtų atsiliepti.
Tad jiems ypatingu būdu pavesta taip nušviesti ir tvarkyti visus laikinuosius dalykus, su kuriais jie glaudžiai susieti, kad visa vyktų Kristaus norimų būdu ir auktų bei šlovintų kūrėją ir atpirkėją.
Dabar skaitysime skirelį pasauliečių kaip Dievo tautos narių orumas. Orumas šiais laikais dažnai naudojamas žodis, mes giname orumą, kiti gina savo orumą ir garbę teismuose ir bando visokiais tūkstančiais tą orumą pakelti, dar kiti tą orumą kažkaip tai susiranda žemindami kitus, ką girdėjome praeito sekmadienio evangelijoje, muitininko ir fariziejų malda. O pažiūrėkime, ką sako bažnyčios tėvai, kas yra tas pasauliečių kaip Dievo tautos narių orumas.
Dievo įsteigta šventoji bažnyčia yra tvarkoma ir valdoma nuostabiai įvairiai. Juk kaip viename kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį, taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui vieni kitų nariai.
Taigi vėl primename tą kūno metaforą iš laiško romiečiams, Pauliaus laiško tikinčių bendruomeniai Romoje, kad visgi esame Kristuje vienas kūnas, skirtingi nariai, skirtingi uždaviniai, todėl labai gražu, kad yra galimybė šitoje laidoje kartu su jumis skaityti šitą dokumentą ir geriau susipažinti su ir savo tarnystėmis skirtingomis, ir dvasininkų, ir pasauliečių, bet kartu ir uždaviniais, kurie mums tenka.
Tad viena yra Dievo išrinktoji tauta, vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Bendras yra narių orumas, plaukęs iš jo atgimimo Kristuje. Bendra vaikų malonė, bendras pašaukimas būti tobuliems, vienas išganimas, viena viltis, nedali meilė. Taigi Kristuje ir bažnyčioje nėra kokios nelygybės dėl kilmės ar tautybės, visuomeninės padėties ar lyties, nes nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters. Visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje.
Kaip gražiai yra primenama mums, kad yra vienas viešpats, vienas tikėjimas, kad mūsų narių orumas yra bendras, lygiai išplaukęs kiekvienam, priklausas kiekvienam, kad bažnyčioje nėra nelygybės dėl kilmės ar tautybės, visuomeninės padėties ar lyties. O vis dėl to, kai prisimeni bažnyčios istoriją, supranti, kad bažnyčios atstovai arba netgi tie, kurie buvo pastatyti jai vadovauti, kartais užmirždavo šitą tiesą ir atsižvelgdavo į tuos, sakyčiau, visuomeninės padėties neligumus, ir jie tapdavo norma, kas iš karto iškreipdavo evangelinę tiesą, iškreipdavo Jėzaus Kristaus mintį, ir tada tekdavo labai skaudžiu būdu, skaudžia patirtimi sugrįžti prie šitos evangelinės tiesos visų narių bendro orumo. Turime budėti mes bažnyčioje, mes dvasininkai, mes pasauliečiai, visi tikintieji, kad šitos Kristaus minties, Dievo meilės skirtos kiekvienam žmogui, nepradėtume normuoti kaip nors arba dalinti atsižvelgdami į kažkokią tai lytį, padėtį, tautybę ar rasę. Tai dažna pagunda, nuolatinė pagunda, kuriai su Dievo malone ir pagalba reikia stengtis sąmoningai atsispirti.
Tad nors bažnyčioje ir ne visi eina tuo pačiu keliu, visi yra pašaukti siekti šventumo. Ir visi yra gavę lygiai tą patį tikėjimą Dievo teisingumo dėka.
Gražiai mums primenama, ką mesgi bažnyčioje veikiame, visi mes siekiame šventumo. Siekiame pirmiausia, atlikdami mums patikėtas bažnyčioje pašaukimo pareigas ir gavę tokį patį tikėjimą Dievo teisumo dėka. Kunigai neturi daugiau tikėjimo nei pasauliečiai. Kartais yra tokių atvejų, kur pasauliečiai turi daugiau tikėjimo negu kai nekurie kunigai. Aišku, čia mes dabar neskaičiuosim, nematuosim ir nenormuosim. Tikėjimo dovana yra duota visiems vienodai, tačiau akivaizdu, kad mes ne vienodai ją priimame, arba ją gyvename, arba ją pasinaudojame, ir todėl meldžiamės bažnyčioje vieni už kitus, dvasininkai už tikinčiuosius, jiems pavestus ganomuosius, tikintieji už savo dvasininkus, kad ta tikėjimo dovana būtų priimta ir jie būtų pasinaudojama teikiant Dievui garbę ir šlovę. Siekime visi šventumo. Šventumo, kuris yra ne mūsų pastangų dėka, neįsigyjamas, nenusiperkamas, jo yra persiimama būnant su Dievu. Artimame tikėjimo, maldos, meilės ryšyje su Dievu. Persiimi Dievo šventumo, nes jis yra šventumo šaltinis.
Nors kai kurie Kristaus valia yra paskirti būti kitiems mokytojais, slėpinių perteikėjais ir ganytojais, visi yra lygus orumu ir visiems tikintiesiems bendra veikla Kristaus kūno statyboje. Viešpaties nustatytas skirtumas tarp šventųjų tarnautojų ir kitų Dievo tautos narių kartu yra jungtis, nes ganytojai ir tikintieji susieti abipusės priklausomybės ryšiais. Bažnyčios ganytojai, sekdami viešpaties pavyzdžių, tegu patarnauja tarpusavyje ir kitiems tikintiesiems, o tikintieji uoliai teteina į pagalbą ganytojams ir mokytojams. Šitaip įvairovėje visi liudija įstabę Kristaus kūno vienybę. Pats malonių, tarnybų ir veiklų skirtingumas jungia Dievo vaikus į vieną, nes visa tai veikia viena ir ta pati dvasia.
Vėlgi išgirstame, kad nepaisant tarnysčių ir jeigu taip galima įsireikšti luomo įvairovės, mes turime vienybės principą bažnyčioje ir tas vienybės principas yra paremtas viena dvasia, kuri bažnyčioje veikia ir ją palaiko. Ir visą turime, negalime atskirti vienų nuo kitų, nes dvasininkai, ganytojai reikalingi tikintiesiems, o tikintieji yra reikalingi ganytojams. Taip, kad ta tarnysčių įvairovė parodo mūsų tarpusavio priklausomybę ir ta priklausomybė pirmiausia yra Kristui. Ir vieni ir kiti priklauso Kristui ir niekada to neturėtų užmiršti. Padarykime pertraukėlę, su jumis laida Tikėjimo vartai. Skaitome Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją apie bažnyčią Lumen Gentium. Grįžtame į laidą, sveiki Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai. Prieš pertraukėlę pradėjome nagrinėti ketvirtą Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijos apie bažnyčią Lumen Gentium skyrių, kuris yra skirtas pasauliečiams. Pasauliečių vaidmuo Kristaus bažnyčioje. Kunige Dariau, skaitykime toliau, ką mums sako susirinkimo dokumentai.
Dievo maloningumu pasauliečiams broliu yra tapęs Kristus, kuris, nors yra viso ko viešpats, atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Taip pat broliai jiems yra tie, kurie paskirti šventai tarnybai. Kristaus galia mokydami, pašvesdami ir valdydami, taip gano Dievo šeimą, kad visi laikytųsi naujojo meilės įstatymo. Apie tai labai gražiai rašo šventasis Augustinas. Tai, kas esu jums, mane gazdina. Kas esu su jumis, mane guodžia. Jums esu vyskupas, su jumis krikščionis. Pirmasis vardas reiškia pareigą, antrasis malonę. Anas reiškia pavojų, o šis išganimą.
Kaip gražiai šventasis Augustinas viską sudėsto, kad iš tiesų yra reikalinga ir vyskupiška tarnystė, ir kunigiška tarnystė, bet jinai yra pavojinga, nes galima įsivaizduoti, kad esi svarbesnis už kitus bažnyčioje, kad nuo tavęs čia vos ne viskas priklauso, o iš tiesų pamatinė tas mūsų malonė, kurią gauname, tai yra tikėjimo malonė, kuri mus padaro Kristaus Dievo tautos nariais, su skirtingomis tarnystėmis toje šeimoje, bet vis dėlto pirmiausia to šeimos nariais, kas yra, kaip sakė, malonė, tai nenusiperkamas, tai ne kaip nors įsigyjamas dalykas, tai priimamas dalykas, kurį Dievas dosniai dalyja kiekvienam žmogui, kviesdamas tapti jo šeimos, jo bažnyčios nariu. Sekantis skyrelis kalba apie pasauliečio apaštalavimą. Šitą frazę mes girdime jau, aš nežinau, nuo vaikystės, aš prisimenu, kad pasauliečiai turi apaštalauti, apaštalaujam, ir dabar susidurėm, ir Marijos legiono nariai nori apaštalauti, ir iki galo taip ir nežinom, ne kas tas apaštalavimas, ne kaip ten apaštalauti, ne kas ten ką apaštalauja. Dabar yra kitas žodis, evangelizuoti, evangelizacija, ar čia tas pats, ar čia kažkas kita. Manau, kad skaitydami šitą skirelį daugiau šviesos šito klausimo įgysime.
Sutelkti Dievo tautą ir sujungti vieną Kristaus kūną, vadovaujama vienos galvos, pasauliečiai, kad ir kas jie būtų, kaip gyvi bažnyčios nariai, yra šaukiami dirbti jos plėtojimui ir nuolatiniam šventinimui visomis jėgomis, kurias turi iš kurėjo gerumo ir atpirkėjo malonės.
Taigi vėl priminimas, kad bažnyčios, kaip šito iš laivo, kuris yra skirtas mūsų ir pasaulio išganimui priežiūrai, yra ne tik dvasininkų reikalas, ne tik įvairuojančių, bet mes visi, jame dalyvaujantis skirtingai, prisidedame, turime stengtis prisidėti prie jos gyvavimo ir plėtojimuose. Ką reiškia plėtojimasis? Tai reiškia, kad kuo daugiau žmonių būtų pakviesti ir pašaukti į šitą laivą, kuris saugiai mus nuvestų į amžinosios draugystės su Dievu uostą. Tai ne tik kapitono rūpestis, tai yra kiekvieno įgulos nario troškimas, kad šita įgula, šitas keleivių, bažnyčios keleivių ratas grupė didėtų ir augtų.
Pasauliečio apaštalavimas yra dalyvavimas pačios bažnyčios išganomojoje misijoje. Šiam apaštalavimui pats viešpats visus skiria krikštų ir sutvirtinimu, o sakramentais, ypač šventąją Eucharistiją, perteikiama ir maitinama meilė Dievui ir žmonėms, kur yra kiekvieno apaštalavimo siela.
Va čia girdime sakramentus. Mes girdime, kad apaštalavimai šitai išganomosios misijos įgyvendinimui bažnyčioje pirmiausia mus pašaukė per krikšto ir sutvirtinimo sakramentą. Krikšto sakramentas, pamatinis sakramentas, per kurį mes tampame Dievo bažnyčios nariais, Dievo vaikų šeimos nariais, ir sutvirtinimo sakramentas, kurį gauname jau brandesnėme amžiuje, dažniausiai paauglystėje, kuris yra mūsų tokio suaugėliškumo bažnyčioje sakramentas, pasako, kad mes jau turime teisę į visas pareigas, visas teisės bažnyčioje, bet kartu ir turime prisimti visas tikinčiojo pareigas bažnyčioje. Ir šitas sakyčiau, yra sunkiai dar šiandien suprantama Lietuvos bažnyčioje, susidermavojam, susitvirtinam, vėl gražios nuotraukos, vėl vadinasi, gauni dar netgi ir sutvirtinimo vardą, bet nebūtinai ateina tas supratimas, kad dabar aš jau esu suaugęs bažnyčios narys, kuris ne tik tai naudojasi bažnyčia, bet ir privalo toje bažnyčioje veikti, kad prisidėtų prie tos bažnyčios išganomojo veikimo pasaulyje.
Pasauliečiai ypač pašaukti skleisti bažnyčią ir jos veikimą tokiose vietose ir tokiomis sąlygomis, kur ji tik jų padedama gali tapti žemės druska. Šitaip kiekvienas pasaulietis gautomis dovanomis pagal Kristaus dovanos mastą tampa pačios bažnyčios uždavinio liudytojų ir gyvuojų įrankių.
Vėlgi netrodo, kad šitas apaštalavimas, apie kurį kalba, tai ėjimas su evangelija į darbo vietą ir skaitimas Dievo žodžio visiems garsiai bendradarbiams, tas kai kur galbūt įmanoma ir gražu, kad būtų, bet įprastai nepageidaujama. Tačiau mes atpažįstam mūsų bendradarbiai iš mūsų kalbų, iš mūsų elgesio, iš mūsų nusiteikimų, ar mes esame maitinami Dievo žodžiu, ar mes juo gyvename, ar jis persmelkė mūsų būti ir savastį, ir mūsų meilę. Ir tas ir yra gražiausias liudijimas. Kas skaudžiausia yra pasaulyje ir bažnyčioje, kad mes vienokie tarsi būname, kai būname šventose mišiose ir bažnyčioje, su vienokiu nusiteikimu, su vienokia drąsa ir būti tikinčiaisiais, ir išpažinti Kristų, ir tarti jo vardą, ir kitokie, kada uždarome bažnyčios duris. Tada tarsi sarmatėjomės to savo tikėjimu, sarmatėjomės Jėzaus Kristaus vardo, sarmatėjomės Evangelijos, sarmatėjomės maldos, norime prie visų prisiderinti ir galiausiai iš tiesų dažnai prarandame savo savastį, savo krikščionišką tapatybę ir tampame kaip kokios skiedrelės arba šiukšlelės blaškomos po kiemą įvairių vėjų ir skersvėjų.
Be šio apaštalavimo, skirto visiems bei šimties, Kristaus tikintiesiems, pasauliečiai dar gali būti įvairiais būdais pašaukti tiesiogiai bendradarbiauti su hierarchijos apaštalavimu, kaip tie vyrai ir moterys, kurie padėjo apaštalui Pauliui skelbti Evangeliją, daug darbuodamiesi viešpatyje. Be to, jie tinka tam, kad hierarchija juos pasitelktų atlikti kai kurias bažnytinės pareigas dvasiniu tikslu.
Taigi mes turime tarsi dviejų rūšių apaštalavimą. Apaštalavimą pirmiausia savo tikėjimo liudijimą, savo tikėjimo praktiką, kurią mato pasaulis ir kartu klausia, kodėl mes tokie ir kodėl mes taip elgiamės. Ir tada yra kitas apaštalavimas, kada bažnyčios vadovybė kviečia mus kokiai tai ypatingai misijai, kažkokiam tai susitelkimui, kažkokiam tai veikimui, ar tai būtų artimo meilės darbai, ar tai būtų šventų rašto studijos, ar tai būtų kažkoks evangelizacinis ir dvasinio gyvenimo renginys, į kurį kviečia prisidėti, jį organizuojant, jame dalyvaujant, jį pakviečiant kitus žmonės. Galbūt dar kažkokia tai programa, kurių šiais laikais vyksta nemažai, ar tai būtų alfa kursai, ar tai būtų kokie specialūs mokymai, kuriuose bažnyčia kviečia pasauliečius savo kompetenciją aktyviai įsijungti ir prisidėti prie to, kad geroji naujiena, tikėjimo naujiena pasklistų kuo plačiau ir pasiektų kuo daugiau žmonių.
Tad visi pasauliečiai turi garbingą pareigą darbuotis, įdant dieviškasis išganimo planas vis labiau pasiektų visus, visų laikų ir viso žemės žmonės. Todėl jiems visur turi būti atviras kelias pagal išgales ir laiko reikalavimus, patiems veikliai prisidėti prie bažnyčios išganomojo darbo.
Mums tikriausiai keista yra klausyti, nes tai savaime suprantami dalykai šiandien praėjus 50 metų po Vatikano antrojo susirinkimo. Pasauliečių veikimas mes kitaip ir nebeįsivaizduojam bažnyčios be jų aktyvesnio ir glaudesnio bendradarbiavimo ir įsitraukimo. Tačiau buvo laikas, kai iki Vatikano antrojo susirinkimo bažnyčia buvo palaiminta bent jau 20 amžiaus pradžioje ir daugybė dvasinių pašaukimų į kunigystę ir didelių skaičiumi vienuolių vyrų ir moterų, kurie daug darbų bažnyčioje ir pasaulyje prisiėmė. Tai buvo ir ligoninės, tai buvo ir aktyvios parapijos, tai buvo ir mokyklos. Ir ten pirmoji smuiku ir grojo kunigai ir vienuolės. Po Vatikano susirinkimo mes turime situaciją, kada pašaukimų mažėja ir aišku, čia nebe Dievo valios ir be jo žinios. Gal ir dėl to, kad Viešpats norėjo, jog pasauliečiams būtų sugražinta jų pareiga ir uždavinys dalyvauti išganomajame bažnyčios veikime, nepaliekant to tik dvasininkams arba vienuoliams. Ir šiandien, kaip sakiau, mes nelabai įsivaizduojame bažnyčios be pasauliečių įsitraukimo. Ne visur rasime, kur reikia ir kunigą, ne visur rasime, kur reikia vienuolį arba vienuolį, bet visur galime rasti tikinti Kristų, tikinti žmogų, bažnyčios narį, kuris tam tikru lygiu ir laipsniu gali liudyti pasauliui Kristų ir gali būti tinkamas bažnyčios atstovas ir jos uždavinių įgyvendintojas. Sekantis skyrelis svarbus, jis kalbės apie pasauliečių dalyvavimą bendroje kunigystėje ir kulte. Mes šnekėsime, kad po Vatikano antro susirinkimo, kada šita žinia, kad pasauliečiai turi daugiau įsitraukti į bažnyčios gyvenimą, kai nekuriu buvo suprasta, kad jie turi daugiau įsitraukti į tai, kas geriausiai matoma bažnyčios gyvenime, tai yra kultas arba liturgija, tai yra daugiau pasauliečių aktyvumo bažnyčioje šventųjų slėpinių šventimo metu. Žinoma, reikėjo ir to, bet ne tik tuo apsiriboti ir ne tai buvo pagrindinis kvietimas pasauliečio apaštalavimui bažnyčioje. Ta, manau, kad ir išgirsime šitame skyrelyje.
Aukščiausiasis ir amžinasis kunigas Kristus Jėzus, norėdamas ir pasauliečių pastangomis tęsti savo liudėjimą ir tarnavimą, gaivina juos savo dvasia ir nepaliaudamas skatina imtis kiekvieno gero ir tobulo darbo. Tiems, kuriuos glaudžiai sujungia su savo gyvenimu ir uždaviniu, jis taip pat suteikia dalį savo kunigystės pareigų, įgalindamas dvasiniu kultu garbinti Dievą ir gelbėti žmones.
Čia vėlgi kalbame apie tarnaujančią kunigystę ir kalbame apie visuotinę kunigystę, kuri išplaukia iš mūsų krikšto, iš mūsų įsitraukimo į Kristaus gyvą į kūną bažnyčią, bet toliau girdėsime, kad ir yra skirtumai.
Todėl pasauliečiai, būdami skirti Kristui ir patepti šventąją dvasę, yra įstabių būdų šaukiami ir rengiami, kad dvasė juose neštų vis gausesnių vaisių. Mat visi jų darbai, maldos ir apaštalavimo pastangos, santokinis ir šeimos gyvenimas, kasdienis triūsas ir sielos bei kūno poilsis, jei tik tai atliekama dvasioje, yra net kantriai pakeliami gyvenimo sunkumai.
Per Jėzų Kristų tampa Dievui priimtinomis dvasinėmis aukomis, kurios eucharistinės aukos metu draugė su Viešpaties kūnu itin pamaldžiai teikiamos Tėvui. Taigi, kokia yra kulto arba kunigystės paskirtis, yra aukoti Dievui Tėvui priimtiną auką, mūsų atgailos, mūsų išganimo auką, ir kunigai ją atlieka savo tarnystę liturgijos metu, o pasauliečiai atlieka ir dalyvaudami toje šventų mišių aukoje, atliepdami į atsakus, giedodami kartu, melsdamiesi, bet ir savo gyvenimu, savo pasišventimu, savo šeimininiu ir kitų pareigų atlikimu Evangelijos dvasioje ir pagal Kristaus mokymą, irgi turi aukos charakterį, kadangi tenka save kontroliuoti, tenka save apriboti, tenka nepasiduoti pasaulio kitą kartą tokiam laisvumui, neatsakingumui ir madoms, kas sukelia konfliktą, o kiekvienas konfliktas turi ir skausmo atspalvį. Ir tas skausmas tampa išganomosios kančios bendradarbiavimo su Jėzaus Kristaus kančia ženklu ir liudijimu.
Šitaip ir pasauliečiai, tartum visur šventai veikia garbintojai, patį pasaulį pašvenčia Dievui.
Vėlgi kalbame apie pasauliečių įsitraukimą į liturgiją, tai čia bus kitas dokumentas Sacrosanctum Concilium apie liturgiją, irgi Vatikano antrasis susirinkimas, beje pats pirmasis priimtas, betgi vėlgi pasauliečių vaidmuo, tai ir skaitant Dievo žodį tinkamai parengtų pasauliečių, ir dabar visai neseniai Lietuvos vyskupų konferencija patvirtino naują instrukciją apie ekstraordinarinių komunijos dalintojų tarnystę, kad bažnyčioje tam tikri pasauliečiai, tinkamai paruošti, gavę savo ordinarų kanoninį siuntimą, gali pagelbėti su Eucharistijos dalyjimu šventose mišiose arba jos nunešimu bažnyčios nariams, kurie negali ateiti į bažnyčią, aplankant juos vienišus ar ligos kaip nors suvaržytus ir taip patarnaujant juos jungiant į eucharistinį maitinimąsi viso Kristaus kūno, visos Dievo šeimos. Kitas skyrelis – pasauliečių dalyvavimas Kristaus pranašiškoje veikloje ir liudijime.
Kristus, didysis pranašas ir savo gyvenimo liudijimu ir žodžio gale paskelbęs Tėvo karalystę, savo pranašavimo uždavinį vykdo toliau. Iki tos karalystės garbė bus visiškai priekšta, tam panaudodamas